ใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างนะยืนอยู่ริมหน้าผาเป็นผาสูงหรืออาจจะเป็นยืนอยู่บนดาดฟ้าที่สูงมองเห็นพื้นข้างล่างถ้าหน้าผาหรือดาดฟ้านั้นไม่มีราวกั้นเนี่ยเราจะรู้สึกได้นะถึงความกลัวกลัวอะไรนะกลัวว่าจะพลัดตกหน้าผาหรือดาดฟ้าแต่เวลาเรายืนอยู่บนเก้าอี้เนี่ยหรือบนโต๊ะเนี่ยไอ้ความกลัวว่าจะตกเนี่ยมันไม่มีอยู่ในหัวเลยนั่นทำไมมันถึงเกิดความรู้สึกที่ต่างกันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ยืนอยู่บนหน้าผาหรือริมผาเนี่ยหรือริมดาดฟ้าเนี่ยเรารู้ว่าถ้าตกลงไปนี่มันก็ก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่มันไม่ใช่แค่ความรู้นะว่าตกไปแล้วอันตรายเท่านั้นนะมันต้องมีความคิดตัวหนึ่งผุดขึ้นมาด้วยคือคิดว่าอาจจะตกลงไปพอมีความคิดนี้เกิดขึ้นนี่ความกลัวมันเกิดขึ้นนะบางทีจับใจเลยในขณะที่เวลาเรายืนอยู่บนเก้าอี้หรือบนโต๊ะเนี่ยมันไอความคิดว่าอาจจะพลัดตกเนี่ยมันไม่มีโดยเฉพาะคนที่คุ้นกับการยืนอยู่บนเก้าอี้หรือบนที่สูงที่ไม่มากเท่าไหร่และบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่กลัวว่าจะตกลงไปนะหลายคนบอกว่ามีความรู้สึกอันหนึ่งเกิดขึ้นนะคือกลัวว่าจะโดดลงไปมันไม่ใช่กลัวว่าจะพัดตกนะแต่กลัวว่าตัวจะกระโจนโดดลงไปไอ้ความกลัวนี่มาจากไหนมันก็มาจากความคิดนะมีความคิดบูบหนึ่งขึ้นมาว่าเนี่ยน่าโดดลงไปนะหรือว่าถ้าโดดลงไปจะเป็นยังไงหลายคนนี่ต้องเดินกระเถิบถอยห่างเลยนะเพราะกลัวว่าจะทำงั้นจริงๆมันก็แปลกนะที่คนเรามีความคิดแบบนี้ความคิดที่อยากจะทำอะไรบางอย่างที่รู้ว่ามันเป็นอันตรายมันก็คงเป็นความคิดเดียวกับที่เวลาเจอมีคนเอายาเสพติดมาให้นะเป็นเฮโรอีนยาไอยาบ้าหลายคนก็รู้นะว่ามันเป็นอันตรายแต่ว่ามันมีความคิดนะเหมือนกับมีอะไรมาเป่าหูไว้ลองดูสิมันไม่ใช่แค่ความอยากรู้นะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่อยากจะหาภัยมาใส่ตัวเมื่อความคิดที่อยากจะโจลงไปโดดลงไปจากหน้าผาหรือจากดาดฟ้าเงี้ยทั้งที่รู้ว่ามันก็เป็นอันตรายเป็นโทษแต่ว่ามันก็มีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นมาได้เหมือนว่าในใจเราเนี่ยมันมีนะตัวร้ายนะที่มันคอยเป่าหูให้เราทำในสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเองนะมันไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ว่ามันอาจจะอยากจะลองหรือว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ก็แค่เป็นความคิดพิเรนที่เกิดขึ้นแล้วบางคนก็พ่ายแพ้ต่อมันนะอาจจะไม่ได้ถึงทำอะไรที่ร้ายแรงถึงตายแต่ว่าก็เป็นการเสี่ยงอันตรายเช่นพวกขับรถซิ่งอะไรพวกนี้พวกนี้อาจจะไม่ใช่แค่หลงเพลินในความสุขความตื่นเต้นอย่างเดียวนะแต่มันมีอะไรบางอย่างในใจที่เหมือนกับว่า อยากจะหาภัยใส่ตัวไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะว่าไปก็มีอยู่ในทุกคนก็ว่าได้นะอยู่ที่ว่ามันจะครองจิตครองใจเราได้ง่ายหรือได้มากหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่ความเห็นที่เห็นผิดเป็นชอบนะหรือมันไม่ใช่แค่ความโลภนะที่หรือความโหยหาความสุขสนุกสนานมาปนเปื้อนตนอันนี้ก็มีอยู่ในทุกคนนั่นนะบางทีก็รู้ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าไอ้ความหลงไหลอยากจะเสพความสุขมาปนเปื้อนตนทำให้เข้าหาบางสิ่งบางอย่างทั้งที่บางทีก็อาจจะถึงกับผิดศีลเช่นไปลักขโมยนะหรือว่าไปทำผิดประเวณีเพราะว่ามันทนความอยากไม่ได้เพราะว่าเห็นแก่ความสุขชั่วคราวอันนี้มันก็เป็นแรงกระตุ้นที่มันทำร้ายคนเราอยู่บ่อยๆนะบางทีอาจจะไม่ถึงกับผิดศีลหรอกนะแต่ว่ามันเป็นโทษในระยะยาวนะเช่นทั้งนั้นที่ป่วยนะเป็นเบาหวานแต่ว่าก็มันก็อยากจะกินของหวานกินขนมกินช็อกโกแลตกินไอศกรีมมันหักห้ามใจไม่ได้เพราะมันมีความอยากหรือว่ากินของทอดของปิ้งของย่างเนี่ยจนเป็นนิสัยแล้วก็พอเห็นแล้วมันก็ห้ามไม่ได้ทั้งที่รู้ว่ากินมากนี่มันจะเป็นโทษต่อร่างกายบางทีหมอก็ห้ามนะว่าอย่ากินเยอะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการกินเนื้อกินไขมันบางคนนี่หรือหัวใจถามหาแล้วก็ยังหักห้ามใจไม่ได้มันมีแรงกระตุ้นบางอย่างที่ทำให้นะต้องเสพมันไม่หยุดหย่อนอันนั้นก็ตัวหนึ่งนะแต่ว่าไอ้แรงกระตุ้นอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นแรงกระตุ้นที่อยากจะเข้าไปหาเรื่องใส่ตัวหรือว่าอยากจะเข้าไปเจอภัยอันตรายทั้งที่กลัวก็กลัวนะแต่ว่าอีกใจหนึ่งมันก็เหมือนกับมีอะไรมาเป่าหูว่าเอาเถอะลองดูเลยนะหลายคนก็กลัวความคิดนะแบบเนี้ยซึ่งจะว่าไปแล้วนี่มันก็มีอยู่นะเป็นประจำฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนจนบางคนเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณเลยสัญชาตญาณที่จะหาภัยใส่ตัวแล้วคนที่รักตัวกลัวตายนี่มันก็จะมีความกลัวความคิดชั่ววูบหรือว่าไอ้สัญชาตญาณตัวนี้มากแต่ถ้าว่าไม่มีอะไรที่คอยปกป้องรักษาใจเลยเนี่ยมันก็พ่ายแพ้ต่อในความคิดหรือสัญชาตญาณตัวนี้เพราะมันคอยเป่าหูเรานะในเวลาที่เราเผลอสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้นะที่จะคุ้มครองรักษาใจไม่ให้พ่ายแพ้ต่อในความคิดหรือว่าสัญชาตญาณตัวนี้เนี่ยที่สำคัญคือสตินี่นะสตินี่มันเป็นเครื่องอารักขาจิตเป็นเครื่องรักษาใจไม่ให้พ่ายแพ้ต่อความคิดหรืออารมณ์ไฟต่ำนะที่มันถูกปรุงด้วยอำนาจของกิเลสงั้นถ้าไม่มีสติเนี่ยก็ง่ายที่จะพลัดหลงไปสู่การกระทำที่เป็นโทษกับตัวเองไม่ว่าด้วยความอยาก ความโหยหาความสุขเฉพาะหน้าอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่หรือไม่เช่นนั้นก็พ่ายแพ้ต่อความคิดที่มันอยากจะทำร้ายตัวเองหรือว่าหาภัยใส่ตัวมันเป็นตัวร้ายนะที่มาในหลายรูปแบบซึ่งคอยเป่าหูนะให้เราเนี่ยหลงเชื่อมันแล้วคนที่ไม่มีสติเนี่ยหรือขาดสติเนี่ยในยามใดมันก็พ่ายแพ้ต่อตัวร้ายเหล่านี้หลวงพ่อเขียนเคยพูดว่าเนี่ยการขาดสติก็คือความอาภัพอับจนทางจิตนะคนเรานี่ถ้าขาดสติเมื่อไหร่เนี่ยในยามนั่นแหละนะเป็นคนที่อาภัพมากถึงแม้ว่าจะร่ำรวยนะมีบริษัทบริวารมากนะแต่ว่าในทางจิตใจแล้วก็เรียกว่าอาภัพอับจนนะคงคล้ายๆกับเด็กกำพร้าเนี่ยที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่คอยปกป้องรักษาเด็กเล็กๆที่เป็นเด็กกำพร้าถ้าไม่มีแม่ไม่มีพ่อนี่ก็อยู่ในความเสี่ยงมากเพราะว่าจะมีคนมารังแกหรือว่าคนมาหาประโยชน์พ่อแม่นี่ก็ช่วยได้ในเรื่องการป้องรักษาเด็กให้ปลอดพ้นจากภัยจากผู้คนหรืออันตรายภายนอกแต่ว่าอันตรายนี่มันไม่ได้มีอยู่แค่สิ่งที่อยู่นอกตัวเราเช่นหมูเงี้ยวเขียวขอผู้ร้ายโจรหรือว่าภัยธรรมชาติรวมไปถึงเชื้อโรคนะอันนี้มันก็เป็นภัยที่คุกคามคนเราแต่มันก็ไม่ได้มีเท่านั้นพุทธศาสนาหรือว่านี่เป็นภัยที่เปิดเผยแต่ว่ามันยังมีภัยอีกชนิดหนึ่งนะคือภายในนั่นเรียกว่าภัยที่ปกปิดนะแล้วก็รวมก็หมายถึงพวกเนี่ยความโกรธความเกลียดความอิจฉาพยาบาทกิเลสอวิชชาเนี่ยอันนี้ก็รวมไปถึงไอ้แรงกระตุ้นนะที่มันอยากจะหาเรื่องใส่ตัวด้วยนะมันก็สามารถที่จะถ้าไม่มีเครื่องป้องกันรักษาภัยชนิดนี้เนี่ยมันก็สามารถจะทำร้ายนะจิตใจของเราได้นะความโกรธมันก็เผาจิตเผาใจเรานี่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหรือว่าความเครียดมันก็นะบีบคั้นจิตใจเรานะจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับจนทั้งเจ็บป่วยหรือถ้าเป็นตัวร้ายเนี่ยที่เป็นตัวโลภะตัวราคะเนี่ยมันก็พาเราไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นภัยต่อร่างกายและจิตใจของตัวเองรวมทั้งตัวร้ายเนี่ยที่มันคอยชักนำให้เราเนี่ยทำร้ายตัวเองเนี่ยนั่นถ้าเราต่อเมื่อเรามีสตินะเราก็จะมีเครื่องอารักขามันจะไม่ใช่เป็นคนที่อาภัพอับจนอีกต่อไปนะถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่เหมือนกับมีผู้ใหญ่คอยคุ้มครองไม่ใช่เด็กอนาถาคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะถูกคุกคามด้วยภัยจากภายนอกแต่ว่าภัยที่มันเกิดขึ้นในใจนี่มันก็เล่นงานผู้คนจนบางทีเอาตัวไม่รอดก็มี คนเราไม่ค่อยเห็นความสำคัญนะของการมีสติเป็นเครื่องอารักขาจิตโดยเฉพาะในยามที่ชีวิตราบรื่นหรือประสบความเจริญประสบความสำเร็จในชีวิตในอาชีพการงานอยู่สุขสบายมีเงินมีทองมีครอบครัวที่อบอุ่นมีมิตรสหายหรือว่ามีบริษัทบริวารเยอะเพราะคิดว่ามีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตฉันเนี่ยไปโลดไปสบายได้อันนี้คนจึงปรารถนานะปรารถนาลาภยศสุขสรรเสริญแต่พอเจอทุกข์ภัยบางอย่างก็พบว่าไอ้สิ่งที่ว่ามันนี้มันช่วยอะไรไม่ได้เลยเช่นเวลาป่วยหนักเนี่ยพอป่วยหนักเข้าเงินเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้แม้จะมีมิตรสหายเยอะขอก็ไม่สามารถจะทำให้นะหายเจ็บหายป่วยโดยเพราะหายโศกหายเครียดหายวิตกกังวลได้หรือต้องหายกลัวด้วยมีพ่อมีแม่ที่รักเราปานใดเนี่ยเขาก็ช่วยได้แต่ให้กำลังใจแต่ว่าความกลัวตายหรือว่าความเครียดความทุกข์ใจสารพัดเนี่ยมันเล่นงานยังไม่นับไอ้ตัวโรคซึ่งบางทีรักษาไม่หายไม่ว่าจะมีเงินหรือเทคโนโลยีก้าวหน้าเพียงใดในยามนั้นแหละนะสติเนี่ยมันจะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงคนเราจะเห็นได้ชัดเลยตอนที่มีในยามที่ตั้งสติได้เนี่ยมันจะเกิดความปกติกลับคืนมาแม้ว่ากายจะป่วยนะแต่ว่าใจก็ไม่ได้ป่วยตามเพราะมีสติว่ามีความรู้สึกตัวตามมาในยามยากในยามทุกข์เนี่ยนะหลายคนจะพบว่าเนี่ยใจที่มีสติใจที่มีความรู้สึกตัวนี่แหละนะจะเป็นที่พึ่งสำคัญเรียกว่าเป็นมิตรที่ประเสริฐนะเป็นมิตรแท้ในยามยากเลยคนเรานี่เป็นในยามยากนี่บางทีมิตรสายเพื่อนฝูงก็หนีหมดหรือถึงไม่หนีเขาก็ช่วยได้อย่างจำกัดเวลาป่วยเขาก็แค่มาเยี่ยมมาให้กำลังใจแต่ว่าถ้าไม่มีสติเป็นเพื่อนนะมันก็นอนไม่หลับมันก็เครียดมากแต่พอมีสติหรือเรียกสติกลับมาได้นี่โอ้ก็สามารถที่จะอยู่ความเจ็บป่วยได้โดยที่ใจไม่ทุกข์มันไม่มีอาการโวยวายตีโพยตีพายอันนี้เราไปถึงเวลาอยู่ในภาวะที่ยากลำบากชนิดอื่นด้วยอย่างมีนักโทษที่รอประหารคนหนึ่งเนี่ยอันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วถูกตัดสินประหารชีวิตนะในข้อหาที่ไปฆ่าผู้คุมซึ่งสำหรับเขานี่มันเป็นความอยุติธรรมมากเพราะว่าถูกใส่ร้ายต้องขังถูกขังอยู่ในคุกเดี่ยวที่คับแคบแล้วก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่บ่อยครั้งเนี่ยนะนอนไม่หลับนะผวาฝันร้ายเพราะฝาตัวเองนี่กำลังถูกนะนำไปประหารชีวิตแล้วยังไม่นับถึงความทุกข์ต่างๆในอดีตที่มันรุมเร้าเสียงครวญครางเสียงโหยหวนเสียงร้องของนักโทษที่อยู่ห้องติดๆกันมันทำให้ประสาทได้ง่ายก็อยู่กับมันมาเป็น10ปี20ปีนะแต่ตอนหลังก็อยู่ได้นะก็อยู่ได้โดยที่ไม่ได้ทุกข์ทรมานเท่าไหร่เพราะเขาอาศัยนะอาศัยการเจริญสตินี่แหละในเวลาที่ความคิดอารมณ์ต่างๆพุ่งพล่านฝันร้ายก็อาศัยลมหายใจเนี่ยเรียกสติกลับมาในยามนั้นเนี่ยมันไม่มีใครที่จะช่วยเขาได้นะมีแต่สติเท่านั้นแหละนะที่จะทำให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นผู้เป็นคนแล้วก็รักษาความเป็นมนุษย์นะที่ไม่วิกลจริตเอาไว้ได้ มันก็มีเสียงเป่าหูนะสารพัดนะให้เขาทำในสิ่งที่เลวร้ายกับตัวเองนะแต่ว่าเขาไม่ยอมก็เรียกว่าอาศัยสตินี่แหละเป็นเพื่อนช่วยประคองจิตเอาไว้ได้ตอนหลังก็มาสมาทานพุทธศาสนาอย่างเต็มตัวเลยพอพบว่าเนี่ยคำสอนในพุทธศาสนานี่ช่วยได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสติจนกระทั่งบางทีมีเพื่อนร่วมคุกเนี่ยมันก็มีบางช่วงที่เขาเดินออกสามารถออกไปออกกำลังกายแล้วก็เจอผู้คนได้ที่ร่วมคุกร่วมชะตากรรมเดียวกันก็มีหลายคนเนี่ยนะประหลาดใจมากว่าเนี่ยมาสนใจสมาธิเจริญสติได้ไงในสถานการณ์อย่างเงี้ยอย่างมีคนบอกเนี่ยเป็นชาวพุทธได้ไงในนรกแบบเนี้ยเพราะในความเห็นของคนเหล่านี้พุทธเนี่ยเป็นเรื่องความคนหน่อมแนมนะพุทธศาสนาเป็นเรื่องของคนที่หน่อมแนมนะมันไม่ใช่คนที่เป็นแมนคนที่เป็นแมนมันต้องสู้มันต้องก้าวร้าวกราดเกรียวถึงจะอยู่ได้ก็เลยพูดเนี่ยหยอกล้อถากทางว่าเนี่ยเป็นพุทธได้ยังไงในนรกแบบนี้เขาตอบดีนะบอกว่าเนี่ยจะอยู่ในนรกแบบนี้ได้ยังไงถ้าไม่เป็นพุทธนะเป็นพุทธนี่ไม่ได้หมายถึงว่าแค่นับถือพุทธนะแต่ว่าปฏิบัติด้วยปฏิบัติจนกระทั่งได้มีความตื่นรู้นะมีสติแล้วเขาถือว่าความพุทธจำเป็นมากนะความเป็นพุทธในที่นี้หมายถึงว่าหนทางแห่งการปฏิบัตินะเพราะมาช่วยทำให้มีสติมีความสึกตัวสามารถที่จะรักษาใจไม่ให้ความทุกข์นานาชนิดเข้ามาครอบงำไม่หลงเชื่อตัวร้ายที่มันคอยมาเป่าหูหรือตัวหลงที่มันคอยมาจู่โจมนะเล่นงานจิตใจโอ้มันไม่ใช่ง่ายเลยนะรักษาตัวรักษาใจเป็นผู้เป็นคนได้ในคุกอย่างนั้นเนี่ยเป็นเวลา30 ปี 40 ปีเนี่ยนี่เอา40 ปีเข้ามาแล้วโดยที่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่อันนี้เรียกว่าทั้งที่อยู่ในภาวะที่ยากลำบากที่ไม่มีใครช่วยได้นะเพื่อนมากมายเพียงใดเขาก็ช่วยได้แค่ส่งอาหารส่งของมาให้อย่างอื่นทำอะไรไม่ได้แต่ว่าเขามีมิตรที่ประเสริฐนะคือสติที่นำความสึกตัวมาให้เขาเนี่ยสติเนี่ยมันเป็นมิตรแท้ในยามยากจริงๆนะคนเราในยามที่ยังไม่ยากนี่ยังไม่ค่อยเห็นคุณค่าสติหรอกแต่พอตกอยู่ในความทุกข์ความยากลำบากตกอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยสตินี่มันจะช่วยประคองใจนะไม่ให้ความทุกข์ครอบงำไม่ให้อารมณ์อกุศลต่างๆนี้เข้ามาเล่นงานจิตใจไม่หาเรื่องใส่ตัวแล้วก็ไม่ซ้ำเติมตัวให้เป็นทุกข์หนักขึ้นสติมันทำให้แม้จะอยู่ในคุกนะแต่ก็แค่กายเท่านั้นแหละที่อยู่ในคุกแต่ใจนี่เป็นอิสระได้ในยามป่วยนะแม้ว่ากายจะป่วยแต่ว่าใจก็ไม่ป่วยใจก็ยังเบิกบานแม้พิการเนี่ยมันก็พิการแต่กายนะแต่ใจสดใสเพราะว่ามีสติมีความสึกตัวนี่แหละนะช่วยรักษาใจเอาไว้นั่นคนเรานี่ต้องนึกถึงนะการมีเครื่องอารักขาจิตโดยเฉพาะในยามยากแต่ว่าจะมีเครื่องอารักขาจิตหรือมีมิตรที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเราในยามยากนี่มันก็ต้องรู้จักหาตั้งแต่ตอนนี้ในยามที่สุขสบายดีเพราะถ้าหากว่ายากลำบากแล้วหรือตกทุกข์ได้ยากแล้วนี่ถึงตอนนั้นนี่เรียกสติหรือว่าจะพึ่งพาสติก็อาจจะยากไม่ต้องร้อยเจ็บป่วยหรือไม่ต้องถึงกับถูกติดคุกแล้วหรอกแค่เจอความผิดหวังในอาชีพการงาน ในชีวิตความสัมพันธ์ถ้าไม่มีมิตรยามยากที่ว่าเนี่ยก็อาจจะพลาดท่าเสียทีหรือว่าตกระกำลำบากไม่เป็นผู้เป็นคนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยสร้างสติรู้จักกับสติให้มากขึ้นบำรุงนะหล่อเลี้ยงสติให้งอกงามวันนี้เรารักษาสตินะบำรุงสตินะวันหน้านี่สติก็จะบำรุงรักษาเราแล้วก็เป็นมิตรที่คอยอารักขาเราอาจจะเป็นอย่างเดียวเท่าที่เรามีก็ได้โดยเฉพาะในยามที่เจอวิกฤตในยามที่เจอความยากลำบากชาตินี้พูดเท่านี้นะกราบครับ